Tieto ja totuus. Tämän videon aihepiirinä on tiedon ja totuuden käsitteet ja hiukan filosofisen tason teoriaa niistä. Ja aloitetaan aluksi tämmöisellä huomautuksella liittyen tiedon ja totuuden käsitteiden arkikäyttöön. Ensiksikin tietotermiä käytetään arkikielessä aika lailla huolettomasti noin filosofian näkökulmasta katsottuna, sillä viitataan joskus pelkkiin väitteisiin tai esitettyihin asioihin ilman sen kummempia vaateita, sillä viitataan informaatioon ja dataan ja sen tyyppisiin asioihin. Lisäksi arkikäytössä tietosana käytetään mielessä oikea tieto, väärä tieto ja niin edespäin. Ja nämä nyt sitten tarkemman määritteen ja määrittelyn näkökulmasta on vähän outoa käsittelytapaa. Totuustermissä samoin on arkikäsittelyssä aika monen tyyppisiä käyttöyhteyksiä, käyttötapoja ja merkityksiä. Sillä voidaan viitata johonkin hyvin merkittäviin maailmankatsomuksellisiin kokonaisuuksiin. Voisi sanoa, että se on totuus todella isolla teellä kirjoitettuna merkitys, jolloin sitten ajatellaan totuuden ikään kuin käsittelevän koko maailmankaikkeutta ja kaikkia mahdollisia asioita tai niin edespäin. Toinen totuus, termi, käyttötapa arkikielessä on uskonnolliset yhteydet. Esimerkiksi Raamatussa, jos sanotaan, että minä olen tie, totuus ja elämä, se merkitsee jotain aivan muuta kuin sitten vaikkapa juridisessa yhteydessä, jossa esimerkiksi todistaja voidaan velvoittaa puhumaan totta, ja tällöin se on puheen ominaisuus paremminkin kuin sitten tämmöinen uskonnollinen merkitys, joka voi sitten tarkoittaa monen tyyppisiä asioita. Tässä yhteydessä totuudella viitataan ensisijaisesti väitteen ominaisuuteen, eli väite voi olla totta tai epätotta, ja totuus jostakin asiasta. Nyt on sitten aika suoraviivaisesti tällainen yksinkertainen merkitys. Totuussana myöskin joskus viittaa ilmeisesti myöskin todellisuuteen, eli puheen viittauskohteeseen. Ja tällainen puhetapa on aika hämmentävä filosofian näkökulmasta. Voitaisiin ajatella, että olisi parempi puhua tosista tai epätosista väitteistä, ja nämä väitteet ovat tosia tai epätosia riippuen siitä, miten sen väitteen kohteena oleva todellisuuden osa oikein on. Mutta näiden alustavien huomioiden jälkeen niin voitaisiin hiukan tarkastella ehkäpä monelle tuttuakin tiedon klassista määritelmää. Siinä on moni seikka, jotka kannattaa huomioida etenkin tieteellisen tiedon näkökulmasta. Tämä klassisen tiedon määritelmä periytyy alun perin Platonin käsittelystä hänen dialogeissaan, jossa tietoa käsitellään, niin siellä määriteltiin tai tarkasteltiin määritelmää, jossa tieto on hyvin perusteltu tosi käsitys tai uskomus. Ja se on säilynyt aina 1900-luvulle asti tämän tyyppisenä kokonaisuutena. 1900-luvun loppupuolella kuitenkin tätä tiedon klassista määritelmää otettiin uudelleen hyvin tarkan tarkastelun alle, ja se ei enää monien mielestä ole tällaisenaan hyväksyttävissä oleva määritelmä. Mutta katsotaan nyt systemaattisesti hiukan näitä elementtejä tässä määritelmässä ja pyritään sitten tuottamaan jonkunnäköinen alustava ajatus tämän kurssin puitteisiin, että mitä tiedolla voidaan tarkoittaa. No, tieto tämän määritelmän mukaan on ensinnäkin jonkunnäköinen käsitys tai uskomus, tai se on käsityksien ja uskomusten piiriin kuuluva asia, joka rajaa siitä pois sitten mahdollisesti sellaiset tiedon tietosanan käyttötavat, jossa ajatellaan tietoa voivan olla myöskin jotkin sellaiset asiat, jotka eivät ole käsityksiä tai uskomuksia. Ja nyt riippuen, miten käsitys ymmärretään, niin tällöin voitaisiin joko ajatella, että tietoa voisi olla jokin semmoinen, joka ei ole välttämättä kenenkään mielessä oleva asia. Eli tällöin, kun tiedosta puhutaan vaikkapa mielessä, että jossakin kirjassa on tietoa, niin se kirjahan ei ole uskomus, vaan ne on paremminkin nyt sitten merkkejä, joista sitten tietoa voidaan muodostaa tai lukija voi muodostaa käsityksiä siitä. Tai sitten voidaan puhua myöskin tietoisista käsityksistä, jolloin tietoa ei olisi sitten mahdollisesti mielen sopukoissa muotoutuvat jotkin prosessit, jotka eivät tietoisuuteen tule. Ja tällöin voitaisiin puhua tiedostamattomasta mielen osasta. Ja tämän tyyppiset nyt sitten rajautuu pois tästä tiedon klassisesta määritelmästä. Vaikkakin nykyään ajatellaan, että itse asiassa suurin osa ajatuksista, jotka ihmisillä jossakin aivojen prosesseissa muotoutuvat, niin eivät ole välttämättä tietoisia käsityksiä, mutta silti voivat olla tietoa. Ja vähintäänkin voisi ajatella niin, että ajatukset muodostuvat siellä tiedostamattomissa osissa ennen kuin kun ne mielen tietoisuuteen tulevat. Ja ehkäpä on hyvä mainita myöskin tieteellisen tiedon muodostuksen suhteen, että monet tieteen filosofit korostavat niin sanotun hiljaisen tiedon merkitystä, joka on ei välittömästi tiedostettua tai tiedostettavissa olevaa, ei välttämättä periaatteessa tiedostamatonta, mutta joka tapauksessa ajatuksia, jotka vaikuttavat inhimilliseen toimintaan, ajatuksia, jotka eivät välttämättä ole huomion ja tietoisen huomion kohteena, kun tehdään tutkimusta esimerkiksi. No, jos jätetään kuitenkin nämä käsityksien ja tietoisten käsityksien ulkopuolelle mahdollisesti lankeavat tiedon osat pois tästä tarkastelusta ja keskitytään nyt sitten tietoisiin käsityksiin, niin tämä määritelmä sanoo, että tietoa on sellainen, joka on hyvin perusteltua ja totta. Ja nyt voidaan tarkastella tätä perusteluvaatimusta ja totuusvaatimusta siten, että jos tehdään ajatuskoe, jossa jätetään vuoron perään kumpikin näistä kriteereistä huomiotta, katsotaan, miten se vaikuttaa sitten tähän määriteltävään tietoon. Jos perusteluja ei vaadita, niin silloin määrittely olisi tiedolle, että tosi käsitys on tietoa. Tällöin olisi muun muassa niin, että onnekkaat arvaukset olisivat tietoa. Eli jos vaikkapa olisin muodostanut sellaisen käsityksen, että tasavallan presidenttinä vuonna 2000 20 ei ole Paavo Väyrynen ja kävisi sitten vuonna 2020 ilmi, että Paavo Väyrynen ei ole presidentti. Silloin minulla olisi nyt vuonna 2015 tosi käsitys tästä asiasta. Jos tämä käsitys olisi vaikka muodostunut siten, että olisin nähnyt jonkin unen, presidenttiunen, jossa nyt sitten presidenttinä olisi tuona vuonna jokin aivan muu henkilö. Ja jos ajatellaan, että unet ovat jokseenkin satunnaisia tai mielivaltaisia, eikä niillä ole paljonkaan painoarvoa, niin olisi outoa sanoa, että minulla olisi ollut tietoa siitä, että Väyrynen ei ole presidenttinä vuonna 2020. Ja ongelma tämän tyyppisten käsitysten tietona pitämisessä on juurikin se, että siinä jää epäselväksi se, tai vaatimuksista uupuu se, että miten tämä tieto tai miten tämä käsitys on muodostettu. Ja onnekkaat arvaukset eivät tietoa ole. Tämä ehkä sopii hyvin intuitioon käytännössä. No jos totuusvaatimus unohdettaisiin tästä määritelmästä, niin silloin hyvin perustellut käsitykset olisivat tietoa. Ja jos tätä ajatusta seurataan, niin silloin meillä myöskin vääräksi todistetut käsitykset, vaikka ne olisivatkin alun perin jossakin mielessä hyvin perusteltuja, niin ne putoavat sitten tiedon ulkopuolelle. Ja nyt nämä perustelujen luonne on ehkä ongelmallinen siinä mielessä, että meillä voi olla ikään kuin absoluuttisen varmasti perusteltuja käsityksiä, tai sitten ei aivan absoluuttisen varmasti, mutta silti melko hyvin perusteltuja käsityksiä. Ja kun suurin osa käytännön elämän tiedosta ja myöskin itse asiassa tieteellisestä tiedosta on kyllä perusteltuja käsityksiä, mutta jotka myöhemmin osoittautuvat tai ainakin voivat osoittautua epätodeksi, niin silloin totuuden vaatimus tiedolle tulee esille. Jos vaikkapa tieteen historiasta ottaa esimerkin maakeskisen maailmankuvan yhteydestä, silloin oli aikoinaan sellainen ajatus, että maa on universumin keskipiste ja muut taivaan kappaleet pyörii maan ympärillä, ja vaikka nyt sitten löytyykin perusteluja sille, että näin asia on. Ensinnäkin näyttää siltä monen mielestä, että asiat ovat tällä tavalla, ainakin kun paljalla silmällä taivaan kantta tarkastelee, niin myöhemmin tämä osoittautui kerta kaikkiaan vääräksi kuvaksi. Eli että näin ei tosiasiassa ole, ja maa itse asiassa on paremminkin liikkeessä auringon ympäri kuin päinvastoin. Nyt tämä vanha käsitys olisi tietoa, jos totuutta emme vaatisi esitetyiltä käsityksiltä. Ja olisi outoa sanoa, että jotkut ihmiset tiesivät, että maa on universumin keskipiste. Ja tämän vuoksi nyt sitten totuuden vaatimus tiedon yhteydessä näyttää melko mielekkäältä. No, tämä klassisen tiedon määritelmä, kuten sanottu jo aiemmin, niin on tullut sitten tarkemman tarkastelun kohteeksi epistemologiassa, eli tietoteoriassa. Ja on esitetty uusia kriteerejä tiedolle, mitä tiedolta vaaditaan, ja on myöskin sitten ehkä kyseenalaistettu, että mitä näiltä klassisen tiedon määritteiltä voidaan vaatia tietoa määriteltäessä, ja siitä on pitkät keskustelut viime vuosikymmeniltä olemassa, mutta emme mene nyt siihen asiaan, että se on enemmänkin epistemologian kurssin asioita. Sen sijaan toteamme, että vaikka tässä tiedon klassisessa määritelmässä on tiettyjä ongelmia ja ehkä pitää varauksella suhtautua näihin, niin silti tällä on merkitystä edelleen nykytieteellisen teorian tai tieteellisen tiedon valossa. Mutta eräs seikka tässä on syytä vielä ottaa tarkemman tarkastelun alle. Nyt jos määritelmää tarkastellaan, niin voidaan kysyä, että ymmärrämmekö me tarkkaan, että mitä tuo tosi tässä tarkoittaa. Ja nyt jos tämä totuuden käsite on epäselvä, niin silloin tämä määrittely nojautuu epäselvään käsitteeseen ja tarkkaan ottaen silloin se ei täytä hyvältä määritelmältä vaadittuja kriteerejä. Ja näin ollen on asiallista nyt tarkastella tätä totuuden käsitettä hiukan tarkemmin. Ja totuus on tietenkin suuri filosofinen kysymys, mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitten totuutta voidaan tavoitella, jos lainkaan. Ja seuraavaksi tarkastelen hiukan tarkemmin totuuteen liittyviä seikkoja. Tuossa aluksi puhuin siitä, että totuustermiä joskus käytetään tämmöisessä maailmankatsomuksellisessa mielessä tai uskonnollisessa mielessä. Mutta tässä nyt ollaan kiinnostuttu ennen kaikkea tämmöistä tieteellisestä käyttötavasta. Jotkut filosofit ovat sitä mieltä, että totuustermi ei ole lainkaan hyödyllinen tai käyttökelpoinen tieteellisen tiedon suhteen. Tällöin totuustermi se ala tai merkityssisältö ajatellaan usein sitten jotenkin vaikeasti tavoitettavaksi tai niin edespäin. Mutta jossakin semmoisessa aika tavanomaisessa merkityksessä se on kuitenkin erittäinkin käyttökelpoinen. Eli siis termin merkitys on mielekästä. Siis jos haluamme ylipäänsä sanoa, että jokin väite on väärin tai toisin sanoen epätotta, niin meidän on pakko olettaa jokin totuus-sanan käyttötapa. Olisi outoa, jos en voisi sanoa, että on epätotta, että vuonna 2015 Suomen presidenttinä on Sauli Niinistö, tai että on epätotta sanoa, että Suomen presidentti vuonna 2015 on Paavo Väyrynen, tai vastaavasti nämä väitteet päinvastaisina, että nämä on totta. Väitteet voivat olla oikein tai väärin, mutta yhtä kaikki ymmärrämme, mitä tämä tarkoittaa, kun sanomme, että jokin yksittäinen seikka on tai ei ole väitetyllä tavalla. Ja esimerkiksi nyt, jos ajatellaan, että edessäni on tietokone, niin on mielekästä sanoa, että on totta, että edessäni on tietokone. Eli väite, että edessäni on tietokone, on tosi väite. Ja tässä tämä totuuden käsitteen merkitys on yksinkertaisesti se, että tämän väittämän ja sitten tuon väittämän kohteen maailmassa vallitsevan tosiseikan suhteen on tämmöinen vastaavuussuhde, eli väite vastaa todellisuutta. No, jos kieltäisimme, etteikö väitteet jollakin tapaa kiinnittyisi maailman tai etteikö väitteet jollakin tapaa korreloi maailman kanssa, tai etteikö väitteet voi jollakin tapaa vastata todellisuuden kanssa, niin silloin melko lailla suurelta osalta inhimillistä toimintoja mukaan lukien tieteellinen tiedon tavoittelu muuttuisi aika mielettömäksi. Ja onkin mielekästä ehkä ajatella, että totuus juurikin merkitsee väitteiden ja todellisuuden vastaavuutta. Nyt on ehkä hiukan eri asia sanoa, mutta on mielekästä jollakin tarkkuusasteella puhua myöskin tieteellisten teorioiden totuudesta. Yksinkertaisesti siitä syystä, että on mielekästä puhua tieteellistenkin teorioiden epätotuudesta. Eli jotkut teoriat eivät kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Jos ajatellaan, että teorioilla on jonkunnäköistä selittävää voimaa tai on kuvaavia teorioita maailmasta tai sen osista. Tosin nyt sitten on ehkä sitten hiukan mutkikkaampaan tarkkaan ottaen selittää, että millä tavalla tieteellinen teoria vastaa tai on vastaamatta todellisuutta. Todellisuus kun on hyvin erilainen asia kuin tämmöinen kielellinen väite tai käsitteellinen kokonaisuus. Voidaan ajatella, että siellä olisi jonkunnäköistä rakenteellista samankaltaisuutta tai ominaisuudet ovat jotenkin samankaltaista tai jotain tämän tyyppistä, mutta tämmöinen käsitys teorioiden totuudesta ja epätotuudesta vaatisi sitten tarkemman selityksen, mutta emme mene siihen. Tarkkaan ottaen tietysti on aika mystistä, että voimme ajatella väitteiden vastaavan todellisuutta. Väitteethän ovat itse asiassa aika abstrakteja asioita ja väitteiden kohteet toisinaan ovat konkreettisia, materiaalisia asioita. Ja tällöin herää kysymys, että miten tarkkaan ottaen tämmöinen konkreettinen ja materiaalinen asia voivat vastata toisiaan. Oletamme tässä kuitenkin, että jollakin tavalla tämä vastaavuus voidaan kuitenkin selittää ja muotoilla ilman, että siitä seuraa mitään katastrofaalista ajatuskömmähdystä. Mutta toinen kysymys sitten totuuteen liittyen tämän merkityksen lisäksi on se, että miten totuus voidaan tavoittaa tai minkälaisia käsityksiä meillä on totuuden tavoitettavuudesta. Ja tällöin tullaan sitten niin sanottuihin totuusteorioihin. Ja näitä nyt sitten on filosofit esittäneet lukuisia ja käsittelen nyt sitten kutakin näistä muutamasta teoriasta sitten hetken aikaa. Aiemmin mainitsin totuuden merkityksen erään käsityksen olevan tämmöistä vastaavuutta väitteen ja todellisuuden välillä. Ja tämä vastaavuus on toisin sanoen siis korrespondenssisuhde. Mutta nyt, koska tässä emme oikeastaan ole niinkään puhumassa väitteen totuuden merkityksestä, vaan siitä, että miten tämä saavutetaan, on tämä korrespondenssiteoria tässä totuuden tavoittelumielessä toinen asia kuin se merkitys. On nimittäin ilmeistä, että me voimme ymmärtää, mitä jonkun väitteen totuus tarkoittaa, mutta emme välttämättä tiedä, onko kyseinen väite totta vai epätotta. Esimerkiksi saattaisin esittää väitteen, että kaikki universumin planeetat ovat pyöreähköjä. Ja ymmärrämme, mitä tämä tarkoittaa, tämä väite, ja tiedämme, millä ehdoilla tämä väite on totta. Se on totta täsmälleen silloin, kun kaikki universumin planeetat ovat pyöreähköjä. Väitteen mukaisesti, eli väitteen ja todellisuuden välillä vallitsee vastaavuus. Nyt jos universumi ajatellaan äärettömäksi, sanon varsinaisessa mielessä, niin tämä väite on itse asiassa aika kova väite. Ja nyt ei riitä, että se sen alaan kuuluu näkyvä todellisuus, vaan siihen kuuluu myöskin se todellisuuden osa, josta meillä ei ole havaintoa. Siis minkäänlaista havaintoa. Ja nyt on täysin mahdollista, että tämän väitteen totuusarvoa emme pysty koskaan selvittämään. Voi olla, että jossakin universumin perukoilla on yksi kappale kuution mallisia planeettoja, jonka joku vieras laji on rakentanut, ja kaikki muut universumin planeetat ovat pyöreähköjä. Mutta että jos tuo kuutio on sitten riittävän kaukana, niin emme koskaan sitä voi havaita. Ja toisaalta sitten kaikki ne planeetat, joita havaitsemme, niin jos ne osoittautuvat pyöreäksi, niin näyttäisi siltä, että tuo väite on totta, mutta emme voi tietää, että se on totta, jos emme kaikkia planeettoja käy läpi tai jos emme jotakin muuta keinoa käyttäen voi varmistua siitä, että ei voi olla ei-pyöreitä planeettoja. Korrespondenssiteoria vaikuttaa arkisten asioiden suhteen aika selvältä. On nimittäin niin, että arkiset ympärillä olevat tapahtumat, esineet ja asiat ovat jotenkin meidän tietokykymme piirissä ja hyvinkin lähellä meitä, ja meidän on helppo varmistua monistakin asioista ja varmistua siitä, että väite vastaa todellisuutta. Jos väitän, että ulkona on pakkasta, niin sen väittämän totuusarvo on helposti selvitettävissä useallakin eri keinolla. Tai jos sanon, että edessäni oleva pöytä on puinen, tämä on helppo selvittää ja se vastaavuus käydä läpi. Mutta tästä ei seuraa se, että kaikki asiat olisivat samalla tavalla helposti selvitettävissä. Ja nimenomaan tieteessä, jossa tiedon rajoilla liikutaan, eli ollaan tutun ja tuntemattoman välillä, ja tiede pyrkii tavoittamaan sitä, mikä nyt on tuntematonta, ja saattamaan sen tunnetun piiriin, niin näitä tuntematonta koskevat teoriat ja väitteet eivät ole helposti osoitettavissa todeksi tai epätodeksi hyvinkään usein. Ja tällöin meillä saattaa jäädä huomaamatta, että tämmöinen korrespondenssisuhde ei välttämättä ole lainkaan helppo selvittää. Ei ainakaan samalla helppoudella, miten arkiset asiat. Tällaisia vaikeita asioita tietysti on paljon. On esimerkiksi tulevaisuuden asiantilat on aika hankalia, mutta monet menneisyydenkin asiat ovat, koska niistä ei välitöntä ja suoraa havaintoa meillä ole. Ja joskus nämä menneisyyttä koskevat väittämät koskevat asioita, joista on hyvin vähän tai epäsuoraa todistusaineistoa. Ja tällöin korrespondenssi teoria sellaisena teoriana, että tarkastellaan väitteen ja todellisuuden välistä suhdetta, niin onkin hyvin problemaattinen. No, muita tämmöisiä vaikeasti todennettavia asioita kuuluu esimerkiksi ihmistieteessä inhimilliseen toimintaan ja inhimillisen mielen toimintaan liittyvät asiat, ihmisyhteisöjen toiminta. Emme tunne lopulta ihmisiä kovinkaan tarkasti. Jos ajatellaan laajasti sitä, että mitä me tiedämme ihmisolioista. Tiedämme joitakin asioita varsin hyvin, mutta emme esimerkiksi pysty moniakaan asioita selittämään kauhean syvällisesti tai tarkasti. Ja odotettavissa on, että tulevaisuuden tutkimus ihmistä tutkiessaan vielä kokee suuriakin yllätyksiä. No, korrespondenssiteoria tuntuu ehkäpä osittain sen vuoksi mielekkäältä myöskin totuuden tavoittelun mielessä, että jos me otamme esimerkiksi tällaiset yksinkertaiset asiat, niin meidän on hyvin helppo kuvitella, että miten meidän päämme sisällä oleva väite vastaa pään ulkopuolisia asioita, jos väite koskettaa ulkopuolista todellisuutta, ja kuvitella itsemme ikään kuin siellä sivusta katsojaksi tai päältä katsojaksi. Mutta oikeastihan emme pääse itsemme ulkopuolelle tekemään vertailua siitä, että vastaako ajatukseni koskien todellisuutta aidosti todellisuutta, vai onko se vain pään sisäinen tämmöinen mielikuva tai harha. Ja ikään kuin tämän ulkopuolisen näkökulman puuttuminen on hyvä huomata. Ja sehän tulee esille sitten siellä tutkimuksen eturintamassa, jossa on päivän selvää, että ei ole ulkopuolista ikään kuin tahoa, mutta kaikki tietävää tahoa, joka voisi nähdä tutkijan mielen sisällön ja verrata sitä sitten todellisuuden johonkin osaan. No, koherenssiteoria on sitten toisen tyyppinen ajatus. Siinä lähdetään liikkeelle aika lailla eri suunnasta. Tämä koherenssi merkitsee vastaavuutta, yhteensopivuutta. Korrespondenssi tarkoittaa siis vastaavuutta ja koherenssi yhteensopivuutta. Nyt tämä yhteensopivuus on aika erityyppinen suhde kuin vastaavuussuhde. Jos tätä valottaisi esimerkillä, jos esittäisin väitteen nyt tämän videon katsojille ja sanoisin, että tässä huoneessa, jossa nauhoitan tätä videota, on pieni ydinvoimala. Ja sitten pyytäisin videon katsojaa sitten ratkaisemaan mielessään, että mikä mahtaa olla tämän väitteen totuusarvo, onko se totta vai epätotta. Niin luultavasti videon katsoja on sitä mieltä, että väite on epätotta, mutta se, mikä tekee nyt tästä ehkä kiinnostavan ja huomionarvoisen, on se, että tämä arvio tämän väitteen totuusarvosta ei perustu siihen, että vertailtaisiin puhujan pään sisältöä tai hänen ilmaiseman väitteen sisältöä ja verrattaisi sitä todellisuuteen, että vastaako se asiaintiloja vai eikö. Sen sijaan se arvio tehdään siltä pohjalta, että yleisen elämänkokemuksen mukaisesti filosofian opettajat eivät tyypillisesti tee videoita ydinvoimaloiden läheisyydessä tai huoneissa, ei niitä ydinvoimaloita ole. Tai jokin vastaava ajatus. Eli se arvio tämän väittämän epätotuudesta perustuisikin vertailuun muihin käsityksiin nähden. Eli tämä väite ja sen sisältämä käsitys vertautuisi muihin käsityksiin, eikä sitä yritettäisikään verrata todellisuuteen siihen, että miten asiat maailmassa ovat. Ja tämä on varsin järkevä tapa käsitellä tätä asiaa. Nyt olisi todella kummallista, jos me pyrkisimme aina tarkastelemaan väitteitä suoraan todellisuutta vasten, kun se olisi monesti varsin työlästä eikä maksaisi vaivaa. Kun taas yhteensopivuuden tarkistaminen on periaatteessa vain ajatustyötä. Eli vertaamme jotakin esitettyä väitettä tai käsitystä muihin käsityksiin, jotka me pidämme hyväksyttyinä, ja tällöin sitten väitteen totuusarvo riippuu siitä, että onko se yhteensopiva näiden käsitysten kanssa vai ei. Tämä koherenssiteoria on hyvä ajattelumuoto monessa suhteessa, mutta siinä on omat ongelmansa. Se ei siis vastaa tähän totuutta koskevaan kysymykseen täysin, vaan sen ongelmana on tilanne, jossa mahdolliset uudet väitteet ovat ristiriidassa aiempien käsitysten kanssa, mutta käykin niin, että ne aiemmat käsitykset ovat virheellisiä. Esimerkiksi jos olisin jotenkin saanut pilottikokeilun mielessä koeteltavakseni kotikäyttöisen pienen ydinvoimalan sähkön tuotantoa varten, niin silloinhan tämä arvio esittämäni väitteen totuudesta olisi virheellinen. Ja tieteessä on käynyt historian aikana monesti niin, että uusia teorioita ja väitteitä tarkasteltaessa niitä on tyrmätty sillä perusteella, että ne eivät sovi vallitsevaan käsitykseen. Mutta myöhemmin on huomattu, että se vallitseva käsitys onkin ollut virheellinen. Ja näin on muun muassa tapahtunut tämän maakeskisen maailmankuvan yhteydessä, jossa nyt sitten aurinkokeskeistä teoriaa ei hyväksytty sen vuoksi, että sen ajatukset eivät sopineet yhteen aiemmin hyväksytyn maailmankuvan kanssa. Ja näin koherenssin tarkistaminen voi joskus tuottaa virheellisiä arvioita. Tämä koherenssi perustuu siihen, että maailman ajatellaan olevan ristiriidaton, eli kun käsityksiä tarkastellaan, niin ristiriita toden kanssa tuottaa sitten lopputuloksenaan tuomion väittämän epätotuudesta. No kolmas konsensusteoria on niin sanottu yksimielisyysteoria, ja siinä perusajatuksena on se, että väittämän ajatellaan olevan totta, jos esimerkiksi asiantuntijayhteisö on saanut käytettäväkseen kaikki resurssit, mitä se tarvitsee ja haluaa jonkun väitteen tai teorian tarkastelemiseksi. Ja asiantuntijat keskustelevat rationaalisesti esitetystä väitteestä ja todistusaineistosta ja niin edespäin, niin kauan kuin tarvitsevat. Ja ideana on, että jos sitten keskustelun lopuksi päädytään konsensukseen, eli yksimielisyyteen, niin silloin ollaan saavutettu totuus. Ja tämä ajatus on monessa suhteessa aika käytännöllinen ja viisaskin, jos suuri joukko asiantuntijoita päätyy tällaiseen yksimielisyyteen tai lähes kaikki ovat yhtä mieltä asiasta, niin se on aika vahva indikaattori siitä, että he ovat yksimielisiä, koska he ovat löytäneet jostakin asiasta totuuden. Ongelma kuitenkaan totuuden suhteen ei tällä ole lopullisesti ratkaistu sen vuoksi, että on täysin mahdollista ainakin teoriassa, että ihmiset noin lajina ovat taipuvaisia ajattelemaan vinoutuneesti, ja vaikkapa jos kaikki olisivat jostakin asiasta yksimielisiä, niin saattaisi olla ikään kuin yli inhimillisestä näkökulmasta asiat niin, että ihmiset olisivat vain systemaattisesti erehtyneet. Tieteellisessä ajattelussa pyritään tietysti välttämään tällaisia ihmiskeskeisiä ajatteluvirheitä, mutta näyttäisi siltä, että ei ole mitään takeita, että näin todella voitaisiin kaikissa tapauksissa olettaa. Konsensusteorialla on oma merkityksensä, ja esimerkiksi käytännössä vaikkapa ilmastonmuutos keskusteluissa on olemassa pieni joukko tieteenkin kanssa tekemisissä olevia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole todellinen asia. Nyt tämä häviävän pieni marginaali tietysti tekee tilanteesta sikäli erikoisen, että ei ole aidosti absoluuttista yksimielisyyttä. Ja jos vaatisimme täydellistä konsensusta, niin tätä ei tiedettäisi, mutta luultavasti ei montaa muutakaan asiaa maailmassa tiedettäisi, sillä aina joku ränkkä löytyy. Näin ollen on ehkä viisasta seurata tämmöistä suurta joukkoa, varsinkin jos on asiantuntijajoukko ja siellä on hyvät perustelut sille asialle. Neljäs teoria, jonka tässä tuon esille, on niin sanottu pragmatistinen teoria totuudesta. Ja siinä idea on, että teoria on totta, jos sen avulla voidaan tuottaa menestyksekkäitä ennustuksia. Ja siinä ideana on, että jos vaikkapa ajattelemme Einsteinin suhteellisuusteoriaa ja sitten katsomme, mitä sen teorian avulla on esimerkiksi sovelluksia tehty, jotka edellyttävät hyvin tarkkojen ennustusten oikean osumista, ja huomataan, että nämä ennustukset ovat hyvin tarkkoja Einsteinin teorian mukaisia, ja voimme käytännössä, siis pragmaattisesti toimia teorioiden pohjalta. Esimerkiksi satelliittipaikannusjärjestelmät nojautuvat tähän Einsteinin suhteellisuusteoriaan, ja niiden avulla voimme käyttää matkapuhelimia. Ja koska matkapuhelimet toimii, niin tavallaan voimme ajatella sen Einsteinin teorian olevan tässä suhteessa totta, koska se johtaa menestyksekkääseen toimintaan tai menestyksekkäisiin ennustuksiin, joiden pohjalta voidaan toimia. Nyt on tietenkin mahdollista, että voimme toimia menestyksekkäästi myöskin virheellisen teorian kohdalla, ja on mahdollista esimerkiksi, että Einsteinin teoria osoittautuu joskus tulevaisuudessa vääräksi, ja että se onkin huolimatta tällä hetkellä huomattavasta tarkkuudesta ja menestyksestä sitten lopulta epätotta. Siinä voi olla joku perustava ajatusvirhe. Ja jos tämä mahdollisuus huomioidaan, niin silloin sitten tämä pragmatistinen teoria on ikään kuin rajallisesti pätevä tai seurattava totuusteoria. No, tämä pragmatistinen suuntaus on laaja ja siellä on monennäköisiä ajatuksia, ja tämä esittämäni ajatus on vain yksi suunta, jota voi seurata. Jos kootaan totuuteen liittyvät asiat hiukan yhteen, niin näissä teoriat totuudesta siinä mielessä, että miten totuus saavutetaan, niin kaikki jollakin tavalla ovat varteen otettavia näistä teorioista, mutta ne eivät kokonaisuudessaan ratkaise kysymystä, että miten totuus saavutetaan. Ja on täysin mahdollista, että hyvin ankarassa mielessä tämmöinen totuus, absoluuttinen totuus, todistettuna väitteenä ymmärrettynä, niin voi olla inhimilliselle tiedonmuodostumiskyvylle liian kova pala. Silti näiden totuusteorioiden avulla voimme navigoida melko pitkälle, kun puhutaan tieteellisestä tiedosta ja teorioista ja niiden suhteesta todellisuuteen.